Каве.
Радио Каве.
С мен Клара Маринова. И в този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, по традиция обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 19 февруари 2014 година. В студиото са мои гости, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Евелина Славкова. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
И така, ден 19 февруари е деня, който мисля, че няма българин, който да не го знае този ден. И затова аз днес задавам въпроса: с нас ли е Левски днес? Защото днес цяла България прекланя глава пред подвига и пред онова, което ни завеща Васил Левски, един от най-великите българи. С нас ли е той ден, на този ден, и въобще с нас ли е днес Левски? Евелина.
Усети се как всички замълчахме пред тези.
Дали защото много пъти сме говорили и нямаме повече думи, или защото много далече от нас стои
защото
Левски?
Защото някак си имам усещането, че по-скоро той е с нас, но ние не сме с него.
Да.
И,
да, има и такъв вариант.
За чиста и свята република всъщност ние виждаме, че не се е реализирало, и това, което той ни е оставил като завет, реално не го виждаме на практика. Така че има този момент, в който ние отиваме, прекланяме глава, поставяме цветя на паметника и след това се обръщаме. Въпросът е, че действията не показват, говоря конкретно
да,
за политиците, за всички политици, действията не показват всъщност, че самото послание, което е казал Левски, че някой се опитва да го спази по какъвто и да било начин.
Наистина, двата завета за чистата и святата република. И затова, независимо от нашия етнос и религиозни убеждения, да живеем заедно на тази територия, в нашата държава. Това сякаш е квинтесенцията на онова, което като послание, като завет, като норма е оставил Левски за нас. Съобразяваме ли се ние с тези двете норми, с тези двете завещания, които ни е оставил? Георги Николов.
Така, при повдигнато настроението от...
Ходихте ли на паметник?
Честването на Левски, на обесването на Левски, минах покрай паметника. Не съм оставил тази година цвете, защото сега да не се оправдавам, смисъл. Имаше много хора, но всъщност точно това ми повдигна духа.
Така?
Имаше огромна върволица от хора, организирани и неорганизирани, преди всичко може би неорганизирани, стоящи и чакащи реда си да окажат своята почест към делото на Левски и към неговата личност. Това ме кара да се радвам, защото това са същите тези хора, които са нихилистично настроени спрямо днешната българска държава, спрямо политическата си класа, спрямо политиците си, но в същото време те дават и много ясно послание на днешните политици на България. В този народ успя да роди, да създаде, да формира политик като Левски. Искаме и вие да приличате по нещо на него. Не е верно, че българите мразят политиците си. Българите обичат тези политици, които са допринесли за развитието на обществото и държавата. И това е Левски. Всички го показват.
Страхил Делийски.
Мисля, че по-важното случай е не толкова конкретните социални политически идеи на Васил Левски, свързани с републиката и с така нататък. Това са все пак идеи на своето време. Трудно можем да ги така универсално да се опитаме да ги възпроизвеждаме в днешно време, но...
Напротив, бих казала точно, че са универсални.
Не толкова конкретните идеи, по-скоро това, което е останало и това, което може би е останало до ден днешен се пази, е усещането за каос.
Mm-hmm.
Посвещаването на каос. Това е наистина абсолютно универсалното нещо, което ще мине, и то никога няма да загуби актуалност, както някои идеи биха загубили актуалност. И това е емблемата Левски. Това, че един човек може да се посвети безрезервно на кауза, да се посвети на другите,
mm-hmm,
на общността.
Е, тук е момента
това,
да,
това е.
Да, тук е момента да прочета информацията, която получих току-що от възпоменателната церемония пред паметника на Васил Левски. Тя преминава на фона на периодични скандирания оставка. Протестиращи са се събрали извън металните заграждения на заградената зона и периодично скандират. Чуват се и подвиквания Миков, изпий си ракият. Видимо не може да се прецени колко хора са на възпоменателната церемония. Присъстват много граждани. Водеща е актрисата Силвия Лулчева, присъстват председателя на парламента Михаил Миков, президентът Росен Плевнелиев, вицепремиерът Цветлин Йовчев, премиера е в Азербайджан. Доколкото си спомням новината, да. Министърът на отбраната Ангел Найдоров, столичният кмет Йорданка Фандъкова и други. Засилено е полицейското присъствие в района на паметника на Васил Левски, както и по околните улици. Въведени са ограничения за движението. Обстановката остава спокойна. Много хора са минали днес през целия ден. Гвардейски почетен карул е имало. Много хора са положили цветя през целия този ден. Логичен е въпрос. Оставка. Оставка трябва ли да съпровожда възпоменателната церемония? Виковете оставка и искането някой да си изпие ракията. Това ли е почита към Левски или това е нормално състояние за едно общество? Вашата оценка?
Въпрос, значи всеки може да действа както счете за добре, да. Естествено. Аз не мога да давам закони на доброто поведение по време на честване. Но наистина до голяма степен това е въпрос на усещане на деня, ако щете, а дори и на възпитание в някаква степен, защото в крайна сметка не всичко би следвало да бъде така изцапано с проблемите на всекидневната конюнктурна политика. Нека да си оставим поне малки островчета на единение.
Помирение и единение. Така е, прав сте. И аз така мисля. Аз също ще кажа, всеки има правото в рамките на закона да определя своето поведение. В рамките на закона. Но в тези рамки на закона поведението трябва да бъде продиктувано от желанието, пак ще кажа, да изпълним поне малко или поне осъзнато онова, което ни е завещал този велик българин. И тук е момента да ви попитам и още един много важен въпрос за последните дни в България. Етническия мир. Застрашен ли е етническия мир? Има ли опасност за етническия мир в България? Сега, днес, тук, при нас.
Ще коментирам това.
Георги Николов.
Краткият ми отговор е по-скоро не. Но искам да се върна и към скандиранията пред паметника на Васил Левски. Абсолютно съм съгласен с Страхил Делийски, че е необходим остров, необходимо е възпитание и респект към мястото, към личността, която почитаме. В тази връзка и връзка с етническия мир да напомня, че и в предишни години честването на 19 февруари е било повод за скандирания, за обидни скандирания по адрес на политици от ДПС при ранната атака, когато датираха сила и така нататък, и така нататък. И да напомня, че именно Левски е този български политик, който се отнесе с максимална толерантност към етническото и културно многообразие родината.
Точно така. Той ни предупреждаваше, че турците трябва да останат да живеят тук, където се намират, тогава, когато ще сме се освободили. Дори това ни каза.
Хубаво е, че ги помним всички тези неща. Жалко е, че винаги, заради една или друга конюнктура, ще се намерят хора, които да сипат лъжица катран в...
Защо тези дни се разиграва етническата карта пак? Имам предвид и изказването на един народен представител от ДПС. Миналата седмица имам предвид и събитията в Пловдив и това, че ни обещават разни агитки, че ще се повтори и в други градове, визират в това число Кърджали. Имам предвид и това, че една норма, с която бяхме заживели през последния четвърт век за официалния български език по време на предизборни кампании, отново беше подложена на съмнение. Какво се случва сега, че се разиграва тази карта? Страхил Делийски.
Ако тръгнем да интерпретираме така по-свободно, можем да стигнем до незнайни конспиративни висоти. Затова аз ще си позволя да бъда малко по така по-прозаичен.
Да.
Естествено е с наближаването на избори, каквито и да са, определен тип организации, структури, хора, теми да се повдигат. В крайна сметка, когато дадени политически структури или параполитически структури, в каквито безспорно са футболните агитки, те се задвижат, когато нещо трябва да се случи. Може би лошото случай е, че първенството на България още не е започнало и те си нямат къде на друго място да действат, но...
Не е точно така. Не първенството е това, което ще им отнеме енергията. Тук те съзнателно се организират. От определени хора, от определени структури.
Явно е, това е сигурно. Да. Това е сигурно и ние трябва да зададем въпроса, защо наистина се случва това? Защо се случва то още повече цялата тази оркестрация покрай, така? Не само атаката срещу джемията, това, което се случва в парламента и струва ми се, че и ние като общество сме длъжни да понесем своята вина за това, че така даваме, едва ли не с един сириджийски интерес следим нещата, които
някои,
не ни
засягат, не всички.
Които не ни засягат пряко.
Да.
В същото време партиите, които трябва да ни представляват, сякаш не могат да измислят някакъв по-позитивен, по-смислен сюжет, чрез който да се води политическата битка. Но аз съм до голяма степен убеден, че това, което се случи, е част от, така, от стартирането на активизирането на политическия сезон с оглед на предстоящите избори за Европарламент.
Евелина Славкова.
Взимайки повод от последните думи на Страхил Делиски, определено се усеща, че наближават избори. Определено това, което в момента наблюдаваме като такъв тип събития, сме ги наблюдавали друг път, не като за първи път да ни се случва. Така че някакси от това усещане ние вече започваме да губим чувствителност към тези неща и започваме да ставаме вече, да не ги наблюдаваме толкова внимателно, просто защото вече някакси те са свързани с пейзажа. Това е като флашките в един момент започва да ми става на мен лично. Да вземем повод от това, което днес Атака излязоха с 10 точки, които имат към правителството. Тоест условия към правителството да не се разрешава на турски език да се водят предизборни кампании, да се забранят отново темата, която те за пореден път подхващат, да се забранят новините на турски език по българската национална телевизия. И изобщо такъв тип теми, които в една предизборна ситуация ние сме наблюдавали много често от страна на Атака да се изваждат така на тезгяха, сега наблюдаваме отново. Дано не се стигне до някакви по-сериозни ескалации на напрежението и всъщност...
На мен ми направи впечатление при повдигнатия тон миналата седмица и на Атака, и на ДПС, като че ли днес малко поукротяване беше настъпило. И изведнъж дойдоха тези 10 условия, буквално ултимативни условия на Атака, които отново ме карат да мисля, че днешното помирение, днешното умиротворяване не е било осъзнато. Аз разбирам, че всяка от партиите гледа да повдигне духа на своите избиратели. В това число, разбира се, и ДПС, и Атака. Но не си ли дават сметка политиците от тези две партии, че е изключително опасно да си и безотговорно да си играеш с етническия проблем, да размахваш етническата карта и да вдигаш духа на своите избиратели на базата на етноса? Това нещо никъде на никого не е донесло голям и дълготраен резултат. Как според вас, или по-скоро кое според вас може да даде по-значими и по-дългосрочни по-дългосрочно решаване на етническите проблеми у нас? Защото очевидно, че пред всеки избори, щом като се присещаме за тези въпроси, значи те са, дори да се приглушат, те си съществуват. Георги Николов.
По света няма кой знае какво разнообразие от методи за решаване на етнически, религиозни въпроси.
Да.
Това най-обобщено казано, това, което работи, е целенасочена образователна политика, повишаване на образователния статус на населението и повишаване на материалния статус на населението.
Това е отново опираме до икономиката.
Друго, не, че това е, тук съм абсолютно съгласен, но има и нещо друго в чисто политически план.
Да.
Един от проблемите, тези етнически драми, нека да ги кажем, да възникват от време на време около избори, е в следната посока. Нека да не забравяме, че ние имаме един своеобразен монопол на политическото представителство на един етнос, какъвто е ДПС спрямо българските турци. От друга страна, имаме не точно монопол, но пак своеобразен монопол от един тип организации, които артикулират и са представителни на негативните отношения към този етнос. Големите партии в България, онези партии, които по така най-ефективно биха могли политически да регулират тези взаимоотношения, повече или по-малко бягат от това да влизат така активно в тези взаимоотношения. Тяхното отношение е, как да кажа, едно до голяма степен центристко, без взимане на определена позиция.
Да.
От една страна имаме една партия, която монополизирала гледната точка на едната социална група, от друга страна имаме 2-3 партии, които са монополизирали гледната точка, които използват тези етнически, тлеещото етническо напрежение,
да.
Използват изключително и само с политически цели.
Днешните, понеже Евелина се спря много уместно на тези 10 условия, които поставя ГЕРБ, Атака, казвам ГЕРБ, защото ГЕРБ пък веднага се е съгласил с ултиматума на Атака. Атака връчва ултиматум. Ако не се изпълнят тези 10 условия, напуска, ще преосмисли присъствието си в сегашното Народно събрание. ГЕРБ веднага се възползват от ситуацията, за да добиват също готовността си да напуснат Народното събрание. Според вас, възможно ли е това да се случи? Но на този въпрос ще ми отговорите след малко, защото сега предстои рекламна пауза. И още един мой събеседник, Боян Димитров от АБВ.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
Отново в студиото на Радио К2. Сега имам връзка с Боян Димитров. Историк, бивш областен председател на БСП Варна и бивш заместник областен управител на Варна, сега представител на Национална гражданска инициатива АБВ във Варна. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте и добър вечер.
Днес на всички мои събеседници задавам въпроса и на слушателите. С нас ли е Левски днес? Вашият отговор?
Моят отговор е, че никога не сме имали по-голяма нужда от икона като апостола, от личност като апостола, от национален водач като апостола Левски. Днес е денят на българското разпятие, чието символ, съжаление, е бесилото. Не е кръстът.
Да. Да. Има той две послания, които много ярко всеки българин според мен ги помни, за чистата и святата република. И по тези нашите земи, независимо от етноса и религиозните убеждения, да живеем заедно. Дори турците, когато се освободим, казва Левски, трябва да останат да живеят тук с нас. Тези две, би ги нарекла, космически послания, ние изпълняваме ли ги, съобразяваме ли се с тях и направихме ли ги реалност?
В тези времена на дезинтеграция, на държавността, на криза в политиката, криза в националната идентичност, националното самосъзнание, тези послания на Левски надхвърлят значително хоризонта, който в момента стои пред българските политици, пред българската нация. За съжаление, го казвам. Ние повече от всякога имаме нужда от български велигден, от ново български велигден, от ново българско възраждане.
Да.
И на тази идея е починила дейността си новата формация, Националната гражданска инициатива АБВ.
Много далече отидахте вие. Щом АБВ се посветила на това да надхвърли всички останали, много висока амбиция имате.
Амбицията наистина е висока, да. Но по-важното е, че държавата ни има нужда от такава амбиция.
Да.
Някой трябва да поеме отговорността и кръста да я реализира в тези трудни времена.
Ще ви презиме обаче за съжаление, защото две изявления на Георги Първанов, вашия лидер от тези дни, ми направиха много странно впечатление. АБВ казва, той ще бъде опонент на всички парламентарно представени формации. Това не ви ли обрича на изолация? Така говореше и Бойко Борисов. И сега виждаме резултата в този парламент. И още едно изявление от седмицата. В сегашната политическа ситуация, казва Първанов, няма нищо легитимно, демократично. Всичко е абстрактно, задкулисно. Как коментирате тези две изявления на вашия лидер? Вие казвате, че подкрепите кабинета Орешарски. Как става тогава? Едновременно подкрепяте Орешарски, казвате, че всичко е нелегитимно, недемократично, абстрактно, задкулисно. Слушам вашия коментар.
Да, по-скоро аз бих поставил въпроса така, каква част от българската нация, от българския народ е представена в парламента днес. И не е ли наистина една голяма част от хората в България не намират в политиците, в политическата система, в начина по който се работи в Народното събрание и в страната, по решаването на най-наболелите проблеми в днешния момент.
Mm-hmm.
Предполагам, че това е имал предвид и президент Първанов.
Не знам, много радикализира изказа си Георги Първанов и вече започваме трудно да го разбираме, защото чак такива тежки оценки за нашата действителност не дават и най-големите опозиционери на сегашните управляващи. Но може би така се привличат избиратели. Впрочем, понеже заговорих за привличане на избиратели, смятате ли, че това, което се случва в последните дни и в контекста на днешния 19 февруари, деня на гибелта на Левски, разиграването пак на етническата карта, не е ли отново символа на това, че в България ние не сме се научили да живеем първо заедно и не сме взели поуки от собствената си история? Вие сте историк.
Мисля, че точно историята ни показва, че българите са се научили на толерантност, на търпимост, на взаимоуважение към различните етноси, към различни вероисповедания, религии.
Да.
И не виждам никакво основание в тази, бих казал, националистическа параноя, която се развиха по незначителни поводи, мисля, през последните.
Да.
Месец. Дори във Варна имахме неотдавна такива случаи.
Етнически, религиозни, езикови различия. Това ли ще бъде в основата на агитацията, на предизборната кампания пред европейските избори, според вас?
Не, разбира се. Дори един от символите на Европа е събран в думите единство в многообразието.
Да.
Забелязали сте това. Аз мисля, че това е и нашата цел.
Да.
Да обединяваме, не да разделяме, да търсиме общото.
Тази седмица отново ми направи много силно впечатление една интересна сборна група. Борисов и Първанов, Кунева и Плевнелиев са хората, които най-остро поставят идеята за Велико народно събрание, нова конституция, генерална промяна на политическия модел в България. Какво ги обединяват тези четирима български политици, за да излизат с една обща идея, след като разположение на техните политически партии, вие не сте партия движение, и партии са доста различни като идеология.
Аз не мисля, че ги обвинява нещо по-различно от предизборната ситуация в България.
Така?
Ние сме имали пред европейски избори.
Така?
Представящо ги предстоят и други. По-скоро наистина има нужда от промяна в политическата система като цяло в България, но едва ли за това е нужно непременно да има Велико народно събрание. Мисля, че и сегашната конституция дава достатъчно възможности за реализиране на политики, които да бъдат в интерес на хората.
Сам разбирате, че подозрението за някаква договореност между Първанов и Борисов кара всички да бъдат много осторожни и под лупа да следят изказванията на Георги Първанов. Не мислите ли, че подобни общи идеи, които се лансират в публичното пространство, още повече ще докаже близостта на АБВ с ГЕРБ?
Нямам спомен, усещане, че АБВ е лансирала подобни идеи.
За промяна на конституцията лансирате ги как?
За промяна на конституцията. Разбира се, конституцията има нужда, както всяка конституция. Знаете, колко поправки има една американска конституция, колкото и съвършена да бъде тя все пак от 28 страници.
В Варна как ви посрещат вас членовете на БСП, на които сте бил ръководител, с факта, че сте в АБВ проекта сега?
Аз поддържам съвсем нормални отношения с моите колеги и приятели от БСП. Мисля, че нямаме никакво основание за предпоставяне по какъвто и да е въпрос, свързан с идеология или политика. Целите са ни общи, но вървим по различен път към тяхното постигане.
Какво ви различава от вашите доскорошни другари, с които сте били заедно в общинската партийна организация?
С БСП нищо. По-скоро имаме различия с ръководство на БСП по някои основни политики, които в момента се провеждат, и по някои вътрешно партийни проблеми.
А не можехте ли да останете вътре в партията и да се борите за утвърждаване на вашите идеи, на вашата политика, на вашите действия?
Аз продължавам да се сметам за част от БСП, шанувам в БСП и, както споменах, контактувам с моите колеги, работим заедно.
Сега предстои да започне предизборната кампания. Очаква се и листата на АБВ, и листата на БСП. Вие за коя от двете листи ще работите?
Аз поех един ангажимент пред моите колеги от БСП.
Така?
Работя за разширяване, заедно с моите приятели в АБВ, работим за разширяване на влиянието на лявата идея, на лявото пространство в Варна. В крайна сметка, нашата цел е за постигане на максимален брой депутати в групата на партията на Европейските социалисти и демократи. В групата на Европейските социалисти и демократи.
Извинете, че ще повторя въпроса, понеже не разбрах отговора. В крайна сметка, нали знаете, накрая на всяко предизборно събрание, митинг и така нататък, се казва и гласувайте с листата на еди кой си. Вие като отидете на събрание, за как ще призовете, за коя листа да се гласува? Начело с Ивайло Калфин или начело с Сергей Станишев?
Аз работя за листата, която ще бъде водена от Ивайло Калфин.
Но продължавате да членувате в БСП?
Продължавам, разбира се.
Много интересна комбинация. Продължаваме нататък. Какво се случва в АБВ Варна? Там бяха вашите лидери от АБВ. Какво правите в момента? С какво се занимавате?
За няколко дни от събота насам АБВ във Варна вече има над 900 привърженици, подписали нашата листовка Аз подкрепям АБВ със своите координати. Това е началото, първите стъпки. Вече имаме офиси във Варна, както стана дума, подготвяме офиси в Провадия, в Девня, в Дългопол, в други общини на Варненска област. Така че стъпка по стъпка вървим към реализиране на нашите цели.
Аз ви пожелавам успех и ви пожелавам хубава вечер.
Благодаря ви и добра вечер на вас.
Благодаря. Боян Димитров, историк, бивш областен председател на БСП Варна и бивш заместник областен управител на Варна, сега представител на Национална гражданска инициатива АБВ в Варна. А ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Евелина Славкова. Много интересни неща се получават в българския политически живот. Забелязвате ли? Така, да се върнем.
Така, обогатяват политологичната теория.
Теорията, да. Те не само теорията и практиката обогатяват.
Да, теорията се
случва. Да членуваш две партии едновременно, това е сериозно обогатяване, наистина. Но да се върнем на нашите въпроси, които започнахме да дискутираме от началото на обзора. И така, отново за Ситуацията политическата в България, тези етнически конфликти, които се получиха, или по-скоро искри, които припламнаха, и тези ултиматуми, които връчва Атака днес, 10 ултимативни условия, с идеята, че ако не се отговори положително на тях, т.е. ако правителството не реализира тези искания, те ще преосмислят участието си в 42-я парламент. ГЕРБ веднага заявиха, че и те ще преосмислят участието си, т.е. приобщиха се към идеята на Атака. Според вас, застрашено ли е Народното събрание в това свое издание сега?
Поне до изборите за Европейски парламент
страхил Делийски,
нищо няма да се случи. Никой няма интерес от това.
Така.
Този ултиматум на Атака, още повече той може лесно да бъде разкажен, ако Атака не напусне до 2-3 месеца, че все пак за някои от решенията и от политиките е необходимо достатъчно време. Те не могат да се случат в рамките на 2 месеца. Тези 10 точки няма как да стане.
Особено някои от тях.
Да, именно. В този смисъл Атака позагубиха политически тонус последно време покрай скандалите около господин Сидеров, протестите и така нататък. И е време да се задвижи малко така, публичните действия на партията.
Да.
Все пак отново не трябва да забравяме, че сме в навечерието. След 3-4 месеца има избори. И това е опит господин Сидоров да покаже, че е в
мускули,
сериозна политическа позиция, да поставя ултиматум. И това е знак
да,
по-скоро пред неговите симпатизанти и така бъдещи симпатизанти.
Добре,
защото никой, вижте, никой друг от така наречените националистически или патриотични формации не е в тази позиция. Това е начинът, по който господин Сидоров може да каже на патриотично-националистическата публика, вижте кой е най-големия шеф сред
така
националистите в България. Аз съм единствения, който мога да поставям условия, мога да свалям правителство, така че
може да напускам парламенти.
Да, именно. В този смисъл това е ход маркетингов, аз би го нарекал, но моята прогноза е, че поне до
да,
до изборите за Европарламент не можем да очакваме каквито и да е резки, защото всеки един такъв рязък ход не се знае в малкото оставащо време до изборите как ще се отрази на политическия тонус на партиите.
Добре, рисковано. Но аз веднага питам като избирател. Той заплашва, поставя условия и така нататък. А като не се реализират? Като не се реализират, как ще се яви пред своите избиратели?
И, това ви казах, има време. Той може да, да чакат реализацията и една година.
Е хубаво, добре, след една година. Пак няма да се реализира.
Може да се забравя, значи, след една година, вижте.
Да разчитаме, че разчитаме на къса памет отново, да.
Господин Сидоров има обяснение за всяка една
така
ситуация. Той е... самотълкованията му са достатъчно стабилни, нали, може би в неговите очи. Той си каза човека, планът Сидоров се брои само когато
е изпълнен.
Волен Сидоров е министър-председател.
Да.
Иначе,
но това е политическа
можем
логика,
да си приказваме каквото си искаме.
И да, ама сега не става дума за плана Сидоров. Има 10 условия и то без апелационни.
Ще няма срок в тези условия, така че няма никакъв проблем с това да се после...
Значи
да се
права е Евелина, като казва, че се разчита на късата памет, в крайна сметка.
И пара в свирката.
Да. Добре, отиваме на европейски избори и пак ще кажа, както попитах и моя събеседник Боян Димитров, етнически, религиозни, езикови различия, това ли ще бъде в основата на предизборната ни кампания? Защото на това сме свидетели тези дни. Според вас, какво ще се обсъжда и въобще европейската проблематика ще влезе ли в диалогов режим с избирателите или само вътрешните проблеми ще ни вълнуват?
Моята прогноза е, че за жалост отново ще се разминеме с европейската тематика в тези европейски избори. Имам наблюдения за това как протече и продължава да протича отчетно-изборната кампания в... Всъщност той мина конгрес, значи приключила отчетно-изборната кампания в Българска социалистическа партия, където на събранията европейската тематика изобщо не присъстваше. Присъстваше единствено темата... силни ли сме, много ли сме, с АБВ ли сме или не сме. Мисля, че това е болест и в останалите политически сили. Европейската тематика не присъства.
Имам идеята в следващата част, втората част на Озора, да се спрем на двата конгреса и едната цел, защото си спомням, че такъв лозунг на времето имаше за две други партии, естествено. Но и тук се случи така, че ГЕРБ и БСП по едно и също време си направиха конгресите и можем да говорим за двете партии и различните цели. Но това във втората част на Озора да довършим с тези етнически искри, които припламваха в последните дни. Днес направи впечатление една умиротворена, една много смислена реч на лидера на ДПС. И аз очаквах, че поне в този ден, 19 февруари, и в тази седмица, когато на всичкото отгоре почина и техен колега, лека му пръси, вечна му памет, на Димчо Михалевски, един изключително компетентен, стабилен и с много достоинство и авторитет народен представител, че тези разправи ще минат на заден план, но ето Волен Сидоров ни дава основание да смятаме, че никога няма да спре да ни изненадва някой от политиците и в такива дни да постави по-остро и радикално ще проблемите.
Страхил Делийски. От политическите играчи ще бъде оставен да задава тона на политическата дискусия. Струва ми се, че по-големите политически играчи, като БСП и ГЕРБ, не би следвало да оставят инициативата в господин Сидеров. Mm-hmm. Най-малкото, защото те имат достатъчно вътрешно партийни проблеми да решават, така че може би пък и това е част от стратегията. Дайте сега да оставим преди изборите Волен Сидоров да се изговори, да дадем малко инициативата на водене на разговор, ние да посвършим нещо в нашите къщички, пък mm-hmm. после вече ще си поставим темите. Да. Така че и двете партии, ГЕРБ и БСП, имат нужда от силна кампания. Особено силна кампания, която да мобилизират максимален брой избиратели, mm-hmm. така че да преброят, да се преброи, така да кажем, политическата ситуация в България след изборите. В този смисъл, във времето до изборите, други теми ще... Няма, не вярвам това да остане водеща, етническата тема да остане водеща тема. Не мисля, че големите играчи ще го позволят да се случи, защото то не е в тяхна полза.
Толкова за първата част на обзора тази вечер. След новините в 12 часа отново студиото на Радио К2 с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден, 19 февруари 2014 година.
Радио К2. С мен Клара Маринова.